Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Kosovo deli opomene za automobile sa tablicama srpskih vlasti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine otvorilo predmet u vezi sa filmom Sarajevo safari o strancima koji su pucali na civile opkoljenog Sarajeva. Pokrenut postupak protiv FK Petrovac u Crnoj Gori zbog nacionalističkih ispada na njihovom terenu. Većina članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osuđuje Belorusiju zbog preusmeravanja aviona u Minsk. Još tri broda napustila ukrajinske luke u skladu sa sporazumom o izvozu žitarica. U nastavku emisije i ove teme. Zašto meštani naselja Kuti pored Mostara u Bosni i Hercegovini pokušavaju da spreče otvaranje kamenoloma nadomak naselja? Jedan od meštana, Ane Romanović.
Znamo da investitor ima dozvolu za masovna miniranja, a znajući da se to samo nalazi 130 metara od naših kuća, ne znamo iz kojih razloga neko ipak izdao dozvolu da se predmetni kamenolom otvori.
Oštra rasprava u parlamentu povodom predloga Demokratskog fronta da se u dnevni red uvrste izmene zakona o predsjedniku Crne Gore. Daniel Živković iz DPS-a i Predrag Bulatović iz Demokratskog fronta.
Jer ovo ko je smislio na ovaj način da stavi na dnevni red, ne da je urušavanje institucija, ovo je ustavni puč.
Ako Skupština odluči, ja vjerujem da će ona odlučiti, ja mislim da mi imamo minimum 41 za zaustavljanje nasilja Mile Đukanovića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija Kosova je počela da izdaje pismene opomene vlasnicima automobila sa registarskim oznakama koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija. Vozačima koji upravljaju automobilima sa KM tablicama se na graničnom prelazu Jarinje izdaju opomene te se pozivaju da se jave u centar za preregistraciju kako bi uzeli RKS tablice. Sandra Cvetković i Iva Gajić.
Opomenu je dobio Mladen Milojković nakon što je na Kosovo ušao iz pravca Srbije preko graničnog prelaza Jarinje.
Pojmane, kako svi drugi neću biti prvi, a ni zadnji. Kako drugi budu, ja sam rekao, kod svi Turci tu imali muju, nema druge. Kako drugi goći kažu, tako će da bude. Komu da morali da platimo, platit ćemo. Tako svi, tako ja ću.
Odluka vlade Kosova oko preregistracije automobila na RKS Republika Kosovo tablice će biti implementirana u tri faze, od 1. novembra do 21. aprila. U prvoj fazi se vozači samo opominju. U drugoj mogu platiti kazne od 150 evra, dok će u trećoj izdavati probne tablice. Od 21. aprila 2023. će biti moguće koristiti isključivo RKS tablice. Automobili sa srpskim oznakama, koje su za Kosovo nelegalne, kreću se u opštinama na severu Kosova, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu, gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Zvanični Beograd insistira na dogovoru i traži da se vrate statusno neutralne KS tablice. Zahid Ibrahimović iz Leška ne zna šta da radi, odnosno da li da preregistruje automobil ili ne.
Pojma nema, ni sam ne znam.
A kada stignu kazne?
Platiš, šta da radiš? Niko nije ostao državi duže, nećemo ni ja ni ti.
Sa druge strane, Tomislav iz Leposavića kaže da kazne neće plaćati, niti će uzeti RKS tablice.
Gde narod ide, ići ću i ja. Mislim da je samo jedinstvo i upornost i naravno građanska neposlušnost može da nam pomogne.
Jel ćete da plaćate kazne ako ih dobijete? 150?
Neću, ležaću dan, dva, tri, koliko treba zatvora, neću da ih plaćam. Ali sigurno neću i to javno pred kamerom kažem.
Registarske tablice koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija su u srpskim sredinama južno od Ibra ukinute pre desetak godina, dok su se u opštinama na severu tolerisale. Pitanje preregistracije automobila je 31. jula izazvalo tenzije na severu Kosova kada su lokalni Srbi podigli barikade kako bi se situacija smirila. Vlada Kosova je tada odložila sprovođenje odluke na mesec dana. Pripremila Sandra Cvetković, priredila Iva Gajić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nadležni u Srbiji ćute o navodima o tajnim kineskim policijskim stanicama. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa o navodima da u Beogradu postoji tajna kineska policijska servisna stanica. To je u izveštaju divljanje kineske transnacionalne policije objavljenom 15. septembra navela organizacija za ljudska prava Safeguard Defenders sa sedištem u Španiji. Prenosi Ljudmila Cetković. Srbija je u istraživanju kineska transnacionalna policija podivljala navedena kao jedna od 21 države u kojima su biroji za javnu bezbednost iz dve kineske provincije osnovali 54 policijska servisna centra. Organizacija za ljudska prava Safeguard Defenders na osnovu nalaza iz izveštaja navodi da je zadatak tih stanica da nađe osumnjičene za kriminal u stranim državama i da ih zatim ubedi da se vrate u Kinu i suoče sa optužbama.
Te operacije izbjegavaju zvaničnu bilateralnu policijsku i pravosudnu saradnju, krše međunarodnu vladavinu prava i mogu narušiti teritorijalni integritet trećih zemalja uspostavljanjem paralelnog policijskog mehanizma korišćenjem nezakonitih metoda.
Navodi organizacija Safeguard Defenders u izveštaju. Srbija i Kina na osnovu sporazuma iz maja 2019. imaju uspostavljene zajedničke policijske patrole u Beogradu, Novom Sadu i Smederevu. Prema rečima tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, cilj zajedničkih patrola je da olakšaju komunikaciju sa velikim brojem turista koji dolaze u našu zemlju. Kako je tada saopšteno, kineska policija ne primenjuje ovlašćenja u Srbiji. MUP Srbije nije odgovorio na pitanje RS da li taj sporazum podrazumeva i praćenje, identifikaciju i eventualno gonjenje kineskih državljana na teritoriji Srbije. Odgovor je izostao i na pitanje da li su i dalje prisutne i aktivne zajedničke patrole srpske i kineske policije. U izveštaju organizacije Safeguard Defenders navodi se da je kineski državljanin po imenu Xia, koji je žive u Beogradu, a koji je u Kini optužen za krađu, ubeđen da se vrati u Kinu 31. oktobra 2018. Njegovu lokaciju, kako se navodi u izveštaju, je identifikovala servisna stanica Beograd prekogranične policije kojom upravlja policija kineske oblasti Qingdao na istoku Kine. U izveštaju se dodaje da je kineska servisna policija, nakon što je u Beogradu identifikovala i locirala Xia, stupila u kontakt sa njim da bi ga nakon toga u saradnji sa policijom kineske oblasti Qingdao ubeđivala putem audio i video komunikacije koristeći WeChat aplikaciju. MUP Srbije nije odgovorio na pitanje RS da li su upoznati sa ovim slučajem. O tajnim kineskim policijskim stanicama pišu svetski mediji nakon što su holandske vlasti pokrenule istragu posle tvrdnje da su te stanice korišćene za vršenje pritiska na kineske državljane u toj zemlji. Holandski mediji iznali su priču kineskog disidenta Wang Jingyua, koji je rekao da ga progoni kineska policija u Holandiji. Wang je holandskim novinarima izjavio da je ranije ove godine primio telefonski poziv od nekoga koji je tvrdio da je iz jedne od takozvanih kineskih servisnih stanica. Tokom razgovora je prema njegovim rečima pozvan da se vrati u Kinu, da reši svoje probleme uz upozorenje da razmišlja o svojim roditeljima. Wang kaže da je posle toga trpeo sistematsku kampanju uznemiravanja i zastrašivanja za koju veruje da su organizovali agenti kineske vlade. Zvanični Peking je odbacio navode da vodi nelegalne policijske stanice u inostranstvu, navodeći da one samo pomažu kineskim građanima u pitanjima poput obnavljanja vozačkih dozvola. U Kini je 2. septembra usvojen zakon protiv telekomunikacionih i internet prevara, kojim se tvrdi eksteritorijalna nadležnost nad svim kineskim državljanima širom sveta osumnjičenim za takve prevare. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odbija da novinarima Radija Slobodna Evropa dostavi kopiju bezbednosne procene za Europride 2022. dokument koji sadrži analizu bezbednosnih rizika ovog javnog okupljanja. MUP je sredinom oktobra 2022. podneo inicijativu Republičkom javnom tužilaštvu da tuži poverenika za informacije od javnog značaja i pred Upravnim sudom poništi njegovo rešenje u kome se MUP-u nalaže da novinarima Radija Slobodna Evropa dostavi taj dokument. Detaljnije Natalija Jovanović.
Bezbednostnu procenu rizika MUP izrađuje za svaki javni događaj, od fudbalske utakmice preko dolaska nekog zvaničnika do muzičkih festivala, a taj dokument je osnov da se neki skup održi ili u slučaju Europride-a zabrani. Europride je međunarodni LGBT plus događaj koji se svake godine održava u drugom evropskom gradu. Policija u Srbiji zabranila je manifestaciju u septembru uz objašnjenje da je reč o bezbednostnim rizicima. Detalji, međutim, nikada nisu javno saopšteni. Policija zabranila i desničarski skup, najavljen kao kontraskup Evroprajdu. Oba događaja održana su uprkos zabranama u nešto manjem obimu. RS je zvanični dokument na osnovu kog je događaj zabranjen od MUP-a traži od početka septembra. MUP je odbio da dostavi dokumentaciju, nakon čega se RS je žalio povereniku za informacije od javnog značaja, nezavisnom organu koji kontroliše rad institucija. Rešenjem poverenika MUP-u se nalaže da dostavi bezbednosnu procenu novinarima RS, ali i da su bili dužni da je javno objave. Poverenik je ocenio u rešenju da bi na osnovu informacije iz bezbednosne procene građani na vreme doneli odluke o svom kretanju i eventualnom učešću na Evropride-u, odnosno na osnovu zvaničnih informacija procenili da li je to bezbedno po njihov život i zdravlje. MUP Srbije sredinom oktobra predložio Republičkom javnom tužilaštvu da tuži poverenika zbog takvog rešenja i poništi ga pred Upravnim sudom, nastavljajući time pravnu proceduru odbijanja da dostavi dokument. Ostaje nepoznato da li je Republičko javno tužilaštvo prihvatilo inicijativu MUP-a i pokrenulo upravni spor radi poništaja rešenja poverenika od 3. novembra. Odgovori tog tužilaštva u vezi sa pomenutom inicijativom nisu stigli do kraja rada na ovom prilogu. Zbog čega je važno da bezbednosna procena bude objavljena, objašnjava programska direktora inicijative Mladih za ljudska prava Sofija Todorović, koja je učestvovala u organizaciji Evroprajda 2022.
Pa važno je pre svega da bismo razumeli šta su rizici, koja to opasnost preti članovima i pripadnicima LGBT plus zajednice. To je ono što mi ne znamo. Mi sve vreme imamo najave o nekom nasilju koje država ne može da spreči niti da kontroliše, ali nijednog momenta nas naša država ne upozorava niti nam kaže šta je to što je jače od nje i šta je ono što preti bezbednosti građana i građanki ove zemlje.
Todorović objašnjava kako nema detaljnih analiza zato što je bezbednosna procena označena kao strogo poverljiva. Iz MUP-a za RSE nisu potvrdili da dokument nosi ovaj stepen tajnosti, kao i kada i zbog čega je tako klasifikovan. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine otvorilo je predmet u vezi sa filmom Sarajevo safari o strancima koji su pucali na civile opkoljenog Sarajeva. To je potvrdila gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, koja je krajem septembra podnela krivičnu prijavu. Al Jazeera Balkans je 31. oktobra prikazala dokumentarac Sarajevo safari slovenačkog autora Mirana Zupanića. Film govori o bogatim strancima koji su plaćali da s položaja Vojske Republike Srpske gađaju civile u opkoljenom gradu. Opsada Sarajeva, najduža opsada u modernoj istoriji ratovanja, trajala je 4 godine, od 1992. do 1996. godine. Za to vreme ubijeno je više od 10.000 vojnika i civila. Meštani naselja Kuti pored Mostara duže od godinu dana pokušavaju da spreče javne institucije i privatne investitore da nadomak naselja otvore kamenolom veći od 20 fudbalskih terena. Kamenolom bi ih, kažu meštani, oterao iz domova. Pravdu su između ostalog potražili na kantonalnom sudu u Sarajevu, gde su tužbom pokušali da ponište ekološku dozvolu za kamenolom. Kantonalni sud je neopravdano odugovlačio da odluči o tužbi meštana, čim im je prekršeno pravo na suđenje u razumnom roku, zaključio je 18. oktobra Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Najviši sud BiH je naložio predsjedniku Sarajevskog suda Vladimiru Špoljariću da hitno odluči o tužbi meštana i o tome izvesti Ustavni sud u roku od 3 meseca. Priču o tome ima Ermin Zatega.
Iz kantonalnog suda u Sarajevu su za Radio Slobodna Evropa izjavili da su tek danas dobili odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te da će postupiti u skladu sa nalogom i odlučiti o tužbi mještana naselja Kuti u roku od 3 mjeseca. Mještani kažu da su za kamenolom saznali tek prošle godine, iako je firma Majdan Kuti koncesiju za kamenolom dobila još 2015. godine. Ane Romanović je predstavnik više od 150 mještana naselja Kuti koji su potpisali peticiju protiv planiranog otvaranja kamenoloma udaljenog oko 130 metara od naselja.
Polovinom 8. mjeseca 2021. godine na ovo mjesto dolaze mašine investitora Majdan Kuti gdje počinu iskopavanje pristupnih puteva. Mi mještani pozivamo policiju i inspekciju koja utvrđuje da investitor nema potrebne dozvole za izvođenje radova. Kantonalna inspekcija zabranjuje radove investitoru i tad mi preko advokatskog ureda saznajemo u kakvim smo problemima kao mještani. Znamo da investitor ima dozvolu za masovna miniranja, a znajući da se to samo nalazi 130 metara od naših kuća, ne znamo iz kojih razloga neko je ipak izdao dozvolu da se predmetni kamenolom otvori.
Mještani su tražili i od gradskih vlasti Mostara da kamenolom izbrišu iz prostornog plana. Ministar privrede Željko Laketić, koji je u ime vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona potpisao ugovor o koncesiji, kaže da je koncesija data u skladu sa zakonom i da ga je na stolu dočekala obaveza da potpiše ugovor sa investitorom kada je stupio na dužnost 2015. godine.
Stalno prozivaju ministra Laketića da pogoduje nekakvim investitorima. Ministar Laketić samo prati Ranije koncesiju izdatu i zakonsku obavezu da je završi do kraja ukoliko koncesionar ispunjava sve uslove koje su propisane zakonom. Obzirom da je u međuvremenu, zbog nekih, mislim, financijskih nemogućnosti koncesionara da na vrijeme počne sa realizacijom projekta, istekla je ta eksploatacijona dozvola i urbanistička saglasnost koja je preduslov za dobijanje eksploatacijone dozvole. Ako ne ishoduju dozvolu, neće dobiti eksploatacijonu dozvolu i okončava se predmet.
Predviđeno je da se ugovor raskida ako koncesionar ne obavlja koncesijsku djelatnost duže od godinu dana. Međutim, ugovor nije raskinut iako investitor ni nakon skoro 7 godina nije uspio pribaviti sve dozvole i početi sa eksploatacijom kamena. Raskid je predviđen iako firma ne plaća ili neredovno plaća koncesionu naknadu, međutim ministarstvo je u dva navrata investitoru odgađalo rokove za plaćanje naknade i dostavljanje bankovne garancije. Investitor tvrdi da je u pitanju borba konkurencije za unosan posao isporuke kamena za potrebe izgradnje dionice autoputa Mostar Sjever – Mostar Jug, jer se kamenolom nalazi uz planiranu trasu koridora 5C. O sudbini mještana i ovog multimilijonskog posla će na kraju odlučiti pravosuđe, poručuju mještani koji ne odustaju od pravne borbe. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore je pokrenula disciplinski postupak protiv FK Petrovac zbog slabe organizacije, nereda i vređanja igrača i zvaničnika FK Jezero po osnovu nacionalne, verske i etničke pripadnosti od strane petrovačkih navijača. Utakmica između ova dva kluba Crnogorske lige odigrana je u Petrovcu 29. oktobra. Plavski klub Jezero dolazi iz grada u kojem je većinsko bošnjačko stanovništvo, dok je Petrovac deo opštine Budva u kojoj posljednjih 6 godina na vlasti prosrpski demokratski front. Policija je saopštila da po nalogu Višeg državnog tužilaštva radi na identifikaciji vinovnika nacionalističkog divljanja na utakmici. Demokratski front predložio je, a Skupština Crne Gore prihvatila da raspravlja o izmenama zakona o predsjedniku Crne Gore. Njihovim usvajanjem bi se omogućilo lideru Demosa Miodragu Lekiću, koji ima podršku većinu u parlamentu, da formira novu vladu, iako je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović odbio da mu da mandat. Za DPS predsjednika Đukanovića i njemu partnerske stranke predložene izmene zakona predstavljaju ustavni puč. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Crnogorski parlament je prihvatio prijedlog Demokratskog fronta da po hitnom postupku poslanici raspravljaju o izmjenama zakona o predsjedniku Crne Gore. Izmjene zakona su predložene nakon što je predsjednik Milo Đukanović odbio da za mandatara predloži Miodraga Lekića, kandidata partija koje su na izborima 2020. osvojile većinu. Poslanik Demokratske partije socijalista Daniel Živković rekao je da predložene izmjene predstavljaju urušavanje institucija.
Ne treba ovdje nikako pravno znanje, jer ovo ko je smislio na ovaj način da stavi na dnevni red, ne da je urušavanje institucija, ovo je ustavni puč.
Živković je kazao i da se zakonom targetira direktno predsjednik države, Milo Đukanović.
Poslanici Demokratskog fronta da targetiraju ne instituciju predsjednika, nego Mila Đukanovića. E pošto im to nije uspjelo, pošto su propušteni rokovi, a sad ne mogu da izmisle vremensku mašinu, oni su smislili zakonsko rješenje izmjena i dopuna zakona o predsjedniku, gle čuda da ima još povratno dejstvo i da obavežu predsjednika
vrijeme,
na nešto što je suprotno ustavu.
Novina predloženih zakonskih izmjena u odnosu na dosadašnje ingerencije predsjednika države, koji je po ustavu jedini imao pravo da predlaže mandatara, su da ukoliko predsjednik ne izvrši dužnost povodom postupka utvrđivanja mandatara, radi kako je navedeno zaštite javnog interesa, mandatarom će se smatrati kandidat koji ima jasnu podršku većine od ukupnog broja poslanika u Skupštini koja se utvrđuje potpisima. Propuštanje vršenja dužnosti predsjednika u postupku utvrđivanja mandatara, kako je navedeno u izmjenama, smatra se razlogom za razrješenje predsjednika države. Poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović je objasnio šta je cilj zakonskih izmjena.
Mi želimo da ovim zakonom zaustavimo štetne posljedice koje su nastupile nedodjelom mandata Miodragu Lekiću, koji ima 41 poslanika za sobom da sastavi vladu. To se zove ustavni puč i mi smo zbog toga predložili ovaj zakon.
Daniel Živković iz DPS-a je tokom rasprave rekao i da predsjednica parlamenta Danijela Đurović nije smjela da dozvoli izjašnjavanje o uvrštavanju ove tačke, jer, kako je kazao, ulazi u zonu krivične odgovornosti. Đurović je rekla da je sve urađeno po poslovniku i proceduri, a Živković dodao da je po ovom pitanju dobio odgovor stručne službe parlamenta, koji glasi da je između ostalog sve u skladu sa poslovnikom Skupštine. Živković je potom poručio:
Ovdje je najveći problem. Ovdje je najveći problem onih koji pokušavaju kroz ovo zakonsko rješenje ne da targetiraju funkciju predsjednika institucionalno, nego da targetiraju onoga koji tu funkciju vrši. I naravno ovi koji se priključuju toj aktivnosti snose dio te odgovornosti. Nažalost, očigledno da ovdje nema političkog zdravog razuma. Nema političkog zdravog razuma da se spriječi ustavni puč i da se spriječi izvršenje krivičnog djela. Po nama to je krivično djelo i sa ovim će se baviti nadležni državni organi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Nastavnici i aktivistkinje uspostavili su tajni centar za obrazovanje u siromašnom kvartu u glavnom gradu Afganistana, kako bi podučavale učenice uzrasta od 11 i više godina. Talibani su zatvorili većinu srednjih škola nakon preuzimanja vlasti u avgustu 2021. godine i nisu rekli kada će ih ponovo otvoriti. Priredila Miljana Miletić.
Afganistanske nastavnice i učenice rizikuju bezbednost u tajnim školama za devojke u Kabulu. Devojke kojima je školovanje bilo uskraćeno više od godinu dana tu pohađaju časove. Jedna od nastavnica za Radio Slobodna Evropa govori pod zaštićenim identitetom iz bezbednosnih razloga.
Talibani nam prave probleme. Nekoliko puta smo se premeštali. Kada otkriju da tajno podučavamo devojke, prete nam na razne načine. Prvo preko mesnog starešine, onda preko verskog poglavara i na kraju lično dođu da nas upomenu.
Skoro 100 učenica starosti od 11 i više godina tajno pohađa školu. Jedna od njih govori o tome zašto je to za njih važno.
Još uvek verujemo u budućnost. Ne možemo zanemariti našu budućnost samo zbog ove vlasti. Šta god da se desi, mi ovde tajno dolazimo da se obrazujemo i idemo u bolju budućnost.
Talibani su zatvorili većinu srednjih škola za devojke nakon preuzimanja vlasti 2021. godine. Specijalna izaslanica SAD-a u Afganistanu, Rina Amiri, traži otvaranje.
Talibani ne mogu uskratiti obrazovanje i mogućnost rada za pola stanovništva i tvrditi da vode Afganistan u pravcu ekonomske nezavisnosti. Obrazovanje svih Afganistanaca, uključujući žene i devojke, je ključno za izdizanje Afganistana iz siromaštva i povratku nade.
Talibanski zvaničnici kažu da planiraju da otvore srednje škole po strogim islamskim zakonima, ali nakon više od godinu dana nisu naveli ni detalje ni datum kada bi se to moglo desiti. Za Radio Slobodna Evropa priredila Miljana Miletić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Većina članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudila je Belorusiju zbog preusmeravanja komercijalnog putničkog leta za Minsk radi hapšenja beloruskog novinara disidenta Ramana Pratasevića i njegove devojke u maju 2021. godine. Sednica Saveta bezbednosti sazvana je kasno uveče 31. oktobra kako bi se saslušao izveštaj predsjednika Saveta Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva o incidentu. Piloti su pozvani da se preusmere na sletanju u Minsk i namjerno su ostavljeni bez druge opcije, uprkos njihovim višestrukim zahtevima da budu u kontaktu sa svojim operativnim centrom kako bi koordinisali odluku. Kontrolni centar oblasti Minsk to nije omogućio, rekao je predsjednik tog tela na sastanku. Vlasti Belorusije tvrde da su delovale zbog pretnje bombom palestinske militantne grupe Hamas, za koju se pokazalo da je lažna. Kada je avion bio na pisti u Minsku, Pratasević i njegova devojka su privedeni da bi se suočili sa optužbama u vezi sa građanskim neredima koji su usledili nakon spornih predsjedničkih izbora u avgustu 2020. u Belorusiji. Među 15 članica Saveta bezbednosti samo su Rusija i Kina stali u odbranu Belorusije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri broda su napustila ukrajinske luke do podneva 1. novembra u skladu sa sporazumom o izvozu žita u Crnom moru, saopštio je Koordinacioni centar Ujedinjenih nacija. Ovo je drugi dan plovidbe nakon što je Rusija suspendovala učešće u toj inicijativi.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle najave Rusije da suspenduje sporazum o bezbednom izvozu žitarice iz ukrajinskih luka, Ujedinjene nacije i Turska ponovo su počele da rade na posredovanju koje bi omogućilo nastavak isporuka iz Ukrajine kako bi se izbjeglo produbljavanje krize sa hranom u svetu, pišu svetski mediji. Turska, Ujedinjene nacije i drugi traže način da spasu sporazum za izvoz ukrajinskih žitarica nakon što je Moskva saopštila da će se na neodređeno vreme povući iz sporazuma zbog napada na njenu crnomorsku pomorsku flotu, ističe Bloomberg. Rusija je 29. oktobra saopštila da suspenduje sporazum pošto su njeni brodovi kod Sevastopolja na anektiranom Krimu pogođeni vazdušnim i podvodnim dronovima, za što je okrivila Ukrajinu. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko nije definitivno isključio povratak Moskve u sporazum, ali je rekao da će sljedeći koraci biti određeni tek pošto se sprovede puna istraga o napadima dronova. To je, kako ukazuje Bloomberg, dodatno povećalo neizvesnost oko dogovora prema kom je od avgusta isporučeno više od 9 miliona tona žitarice i drugih namirnica. Uprkos ruskoj suspenziji programa UN za bezbedan izvoz žita iz ratne zone, brodovi su 31. oktobra izneli žitarice iz ukrajinskih luka, navodi Reuters. Ipak, iako nastavak izvoza hrane iz ukrajinskih luka sugeriše da je za sada izbegnut kobni scenario, za sada, kako navodi agencija, nije jasno da li će isporuke biti ponovo obustavljene posle ponedeljka. Ako Rusija ostane pri odluci i nastavi da blokira isporuke iz Ukrajine, jednog od najvećih svetskih izvoznika hrane, efekti će gotovo sigurno biti ozbiljni, ocenjuje New York Times. Posle najave suspenzije, svetski lideri su pozvali Moskvu da preispita svoju odluku, upozoravajući da bi ona mogla da ima kobne posljedice po glavnu planetu. One bi mogle da budu posebno teške na rogu Afrike, gde su građanski rat, ekstremni klimatski uslovi i ekonomski poremećaj usled pandemije COVID-19 pogoršali akutne nestašice hrane, navodi New York Times. List dodaje da u zemljama poput Etiopije isporuke po dosadašnjem sporazumu nisu bile ni blizu da ispune potrebe stanovništva. Suspenzija sporazuma pretnjom nametanjem blokade ukrajinskih luka, ističe Wall Street Journal, eskalira rusku upotrebu hrane kao oružje radi pritiska na ukrajinske saveznike da prestanu da podržavaju Ukrajinu uz opasnost da se ugrozi globalno snabdevanje hranom, što bi produbilo svetsku krizu gladi. Novi potez Moskve, ističe američki list, dolazi u kritičnoj fazi rata pošto su ukrajinske snage počele da preokreću situaciju na istoku Ukrajine pod ruskom okupacijom. Ukrajinski i zapadni zvaničnici kažu da Rusija koristi hranu kao način da izvrši pritisak na druge zemlje da prestanu da šalju oružje, zalihe i sredstva Ukrajini. Sa druge strane, politički analitičari navode da snabdevanje hranom postaje centralna komponenta ruske geopolitičke strategije, pri čemu Kremlj koristi robu poput pšenice da izvrši pritisak na nezapadne zemlje da stanu na stranu Moskve ili da ostanu neutralne.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za vir ispod površine, Glaso mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku, Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.